Vas coñecer os animais con máis patas do planeta. Algúns teñen 6, outros 8, e mesmo hai que teñen máis de 100. Insectos, arañas, centolos, escorpións, todos pertencen ao grupo dos artrópodos. Comezarás explorando as súas características comuns para descubrir por que son os verdadeiros donos do mundo. Teñen exoesqueleto, que é unha especie de armadura externa que os protexe. Teñen que mudalo periódicamente para medraren. O seu corpo está dividido en partes, cabeza, tórax e abdome ou cefalotórax e abdome, dependendo do tipo. Todos presentan antenas. Posúen patas articuladas que lles permiten moverse con gran precisión. Os terrestres respiran por traqueas, finos tubos abertos ao exterior, e os acuáticos respiran mediante branquias. Imaxe dunha araña, un cempés, unha abella e un cangrexo de río. Os 4 teñen frechas que sinalan distintas partes do seu corpo. Na araña, 8 patas, palpos e ollos simples. No cempés, antenas e moitas patas. Na abella, antenas, ollos compostos, 6 patas e as. No cangrexo, antenas, ollos compostos, 10 patas e exoesqueleto duro.